Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşitəcəyik? Nidaçı MTN-i və AzTV-ni məhkəməyə verir və nədənsə bundan sonra karserə salınır. Milli Şuradan cəmiyyət nə gözləyir? Bakıda sorğu. Azərbaycanda 5 yaşına dək 1000 uşaqdan 45 ölür, Ermənistanda 18-i. 1 iyun Dünya Uşaq Günü ərəfəsi UNICEF-in hesabatı. Kontekstdə günün sualı: Azərbaycanda uşaqların və anaların vəziyyəti sizcə yaxşıdır ya pis? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Ziyalılar Forumunun həm təsisçisi, dramaturq Rüstəm İbrahimbəyov, Prezident Aparatının şöbə müdiri Əli Həsənovu məhkəməyə verib. Məhkəmə iyunun 3-də Səbail rayon məhkəməsində keçiriləcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Fuad Ağayev məlumat verib. İddiaya səbəb Əli Həsənovun yerli agentliklərdən birinə müsahibəsində Rüstəm İbrahimbəyovu qeyri-peşəkar adlandırılması və onu Şəhidlər Xiyabanının yaxınlığında restoran və əyləncə yerlərinin tikintisində ittiham eləməsidir. Fuad Ağayev deyir ki, Rüstəm İbrahimbəyov hələ ötən ilin avqustunda Səbail rayon məhkəməsinə müraciət eləsə də məhkəmə həmin vaxt iddia ərcəsini qəbul eləməyib və sonda onlar Ali Məhkəməyə üst tutublar. Ali Məhkəmə isə kasasiyanı təmin edəndən sonra iş baxılmaq üçün Səbail rayon məhkəməsinə göndərilib. Nəsimi rayon məhkəməsi isə bugün Nida Vətəndaş Hərəkatının həbsdə olan üç üzvü Rəşad Həsənov, Bəxtiyar Quliyev və Şahin Novruzlunun həbs müddətini sentyabrın 7-sinə qədər uzadıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Əsab Əli Mustafayev məlumat verib.
Biz bildirdik ki, əsassızdır, çünki bu da heç bir istintaq hərəkəti aparılmır, indiyə qədər heç nə keçirilməyib, heçə aydır. Bundan sonra da yenə eyni vəziyyət olacaq. Məhkəmə prokurorluğun vəsadətini əsas götürür, artırır.
Əsab Əli Mustafayev. Müdafiə tərəfi qərardan apellyasiya şikayəti verəcək. Nidə Vətəndaş Hərəkatının 700-ü hazırda həbsdədir. Onlar narkotik maddə saxlama və qanunsuz silah saxlamaqda tam olunurlar. Nidaslar isə həbslərinin siyasi fəaliyyətləri ilə bağlı olduqlarını deyirlər. Bugün isə Müsavat Partiyasının fəalı Mustafa Hacıbəylinin həbsi ilə bağlı apellyasiya şikayəti verilib. Bu barədə onun vəkili Nemət Kərimli məlumat verib. Mustafa Hacıbəyli mayın 28-də xülqanlıq ittihamı ilə 15 sutka həbs edilib. Bu mayın 28-i müstəqillik günündə Novxanada Məmməd Əmir Rəsulzadənin heykəli önündə keçirilən tədbirdən, mitinqdən sonra saxlanılıb. Suriya Rusiyadan ilk S-300 raketlərini alıb. Bunu Livan televiziyasına Suriya prezidenti Bəşər Əsəd deyib. O, növbəti raketlərin yaxın günlərdə alınacağını qeyd edib. Moskva bunu Suriya münaqişəsində xarici müdaxilədə sabitlik faktoru sayır. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov isə bu arada Suriya müxalifətini sülh cəhdlərini pozmağa, səylərini pozmağa cəhddə günahlandırıb.
Национальная коалиция не сделала ни того, ни другого. Она и в конференции не готова участвовать.
Милли коалиция heç nə eləməyib. Nə heç bir ilkin şərtsiz konfransda iştiraka hazırdı, hansı ki bu şərt qəbul edilməzdi və ümumiyyətlə heç kim ultimatumla danışmamalıdır. Bir də ki, bu koalisiyanın elə bir konstruktiv platforması yoxdur.
Разбрасываться. И эта коалиция не имеет никакой конструктивной платформы.
Sergey Lavrov. ABŞ isə Hizbullah qrupunu döyüşçülərini Suriyadan çıxarmağa çağırıb. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Jen Psaki.
We demand that Hezbollah withdraw its fighters from Syria immediately.
Biz Hezbollah'ın öz döyüşçülərini təcili Suriyadan çıxarmasını tələb edir və son günlər sərhəddə çoxsaylı insidentlər barədə xəbərlərdən dərin narahatlıq keçiririk. Biz həmçinin dünən Livanın arsal ətrafındakı nəzarət buraxılış məntəqəsində 3 əskərin ölümü ilə nəticələnən hücumu pisləyirik.
On a Lebanese army checkpoint near Arsal, which killed 3 soldiers.
Psaki, BMT-nin İnsan Haqları Şurası isə Suriya ordusunun Əl-Qüseyr şəhərində keçirdiyi əməliyyatı tam eləyib. Suriya sünyaslarının sözlərinə görə Hizbullah qrupunun 7 mindən çox yaraqlısı bu döyüşdə hökumət qüvvələrinin tərəfindən vuruşub. Pakistandakı təhrik Taliban qrupuna yeni sədr müavini seçilib. Xan Seyid bu vəzifədə dünən Şimali Vəzirisanda keçirilən əməliyyat zamanı öldürülən Vəli Ur Rəhman Məsud əvəz edilir. 38 yaşlı Xan Seyid uzun illər Rəhmanın köməkçisi olub. O, 2011-ci ildə Karaçidəki hərbi baza, 2012-ci ildə isə Banludakı həbsxanaya edilmiş hücumlarda əli olduğu bildirilir. Həmin vaxt həbsxanadan 400 ədək məhbus qaçıb və sonda bu günlərdə Londonda Britaniya əskərini öldürməkdə şübhəli bilinənlərdən biri Michael Abidovalli bu gün məhkəmə qarşısına çıxarılıb. O, qətl və qanunsuz silah gəzdirməkdə ittiham olunur. İkinci qatil Michael Abidolaco isə London xəstəxanalarından birində nəzarət altındadır. Onlar mayın 22-sində Londonda günün günorta çağı əskəri qətl yetiriblər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Həbsdə olanların orada hansı təzyiqlərlə üzləşməsindən başlayırıq. Nəsimi rayon məhkəməsi Nida Vətəndaş Hərəkatının həbsdə olan 3 üzvünün, Rəşad Təsənovun, Bəxtiyar Quliyevin, Şahin Novruzdunun həbs müddətini 3 ay uzadıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna vəkil Əsabəli Mustafayev məlumat verib. O, həbsin uzadılmasına əsassız sayır. Deyir ki, məhkəmədə də dedim ki, bu əsassızdır. Çünki heç bir istintaq hərəkəti aparılmır. Neçə aydır bunu görməmişik. Bundan sonra da yenə eyni vəziyyət olacaq. Məhkəmə isə prokurorluğun vəsatətini əsas götürüb həbs müddətini artırdı. Nida Vətəndaş Hərəkatının hazırda 7 üzvü həbsdədir. Onlar narkotik maddə və qanunsuz silah saxlamaqda ittiham olunurlar. Nidaçı Məhəmməd Əzizovsa MTN-i və ASTV-ni məhkəməyə verdi. Bundan sonra isə onu həbsxanada karserə saldılar. Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Mayın 29-da dostları həbsdəki nidaçılara yemək aparıblar. Həbsxana nəzarətçiləri hər kəsin sovqatını qəbul etsələr də Məmməd Əzizovun bağlamasını geri qaytarıblar. Həbsxanaya sovqat aparan nidaçı Namiq Hüseynli deyir ki, nəzarətçilər bildiriblər ki, Məmməd Əzizov həbsxananın daxili rejim qaydalarını pozduğundan cəzalıdır.
Dünən getmişdik, yemək aparmışdı və kitab aparmışdı. Verdik yeməkləri, qapıçı qaytardı geri. Deyir ki, rejim qaydalarını pozduğuna görə yemək qəbul olunmur hələlik. Ayın 31-nə kimi dedilər ki, ayın 31-nə kimi cəzalıdır, 31-nə sonra gətiriblər. Rejim qaydalarını pozub. Bir dənə onu deyir, başqa heç nə demək. Amma mən belə şübhələnirəm ki, yəqin o məhkəməyə görə, məhkəmə veribdir. ASTV-nən MTN. Bəlkə də ona görə ola bilər. Amma dəqiq bilmir hələ ki, nəyə görə.
Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Məmməd Əzizov mayın 22-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Azərbaycan Televiziyasına məhkəməyə verib. O, məhkəmədən MTN-in ASTV-yə istintaq materiallarını ötürməsinin qanunsuz hesab olunmasını, 9 mart 2013-cü ildə ASTV-də yayımlanan süjetin iddiaçının təqsirsizlik hüququnun pozuntusu kimi tanınmasını, ASTV-nin xəbərlər buraxılışında ondan üzr istənilməsini istəyib. Məmmədin vəkili Fariz Namazov bu gün onunla həbsxanada görüşüb. Deyir ki, Məmməd 5 günlük cəzalandırılıb. Cəzalandırılması səbəb kimi hansısa məişət qaydalarını pozması göstərilsə də, Məmməd vəkilinə bildirib ki, həbsxanada yoxlama zamanı dəftərçəsində yazdığı siyasi fikirlərinə görə cəza kamerasına salınıb.
Məmməd Əzizov öz dəftərində bəzi sızmaqarlar eləmişdi, bir siyasi tənqidi fikirlər yazmışdı. O, yoxlama aparlandı, onlar rica çıxmışdı. Amma bu da görünür ki, bir əyətə xoşuna gəlməyib. Ona görə ona 5 günlük karserə alınmışdı və onun da vaxtı bu gün bitir. Yəni, ona qarşı heç bir zorakçılıq, heç bir şikayət faktı heç nə olmuyor. Sadəcə rəis hizmət bu onun yazdığı tənqidi məsələlərə görə onu 5 günlük karserə salıb. Təbii ki, o məsələyə görə bunu karserə sala bilməzlər. Siyasi başlarına görə, hansı bir siyasi fikirlərinə görə karserə salsınlar. Ona görə onu başqa bir rəsmiləşdiriblər. Güya ki, bu hansı bir məişət qayda pozulub.
Pentensiyar xidmətin sözçüsü Mehman Sadıxov deyir ki, məhbusun və ya təqsirləndirilən şəxsin hansı səbəbdən cəzalandırılması yalnız onların öz razılığı ilə açıqlana bilər. O ki, qaldı Məmmədin hakimiyyəti tənqid edən siyasi fikirlərinə görə cəzalandırılmasına, Mehman Sadıxov bununla razılaşmır.
Bununla əlaqədə hər hansı bir məhkumu və yaxud təqsirlənən şəxsləri cərimə təcridxanasına salmırlar. Bu, yalnız o halda baş verir ki, məhkum və yaxud təqsirlənən şəxs saxlanma qaydalarını kobud sürətdə pozur və qanunvericiliyi nəzərdə tutmuşdan bir tədbirləri, izah edici işlər öz nəticəsini verməyəndə, onda onu digər məhkumdan təcrid edib cərimə təcrübəsində salınmaq. Yəni, bu, hər hansı bir təzikdən və yaxud da o məhkumun öz hüquqlarının həyata keçirilməsindən söhbət gedə bilməz.
Məhkum zamanında yatıb və ya durmayanda müəyyənləşdirilmiş yerlərdə siqaret çəkməyəndə və bu kimi digər qaydaları mütəmadi pozması cəza kamerasına salınmasına səbəb ola bilər. Hüquqşünas Müzəffər Baxış ehtimal edir ki, nidacını məhz mübarizədən geri çəkindirmək üçün də cəzalandıra bilərlər.
Onun karsedə salınması üçün həqiqətən hüquq pozuntusuna yol verib verməməsini müəyyən etmək çox çətindir. Çünki ora bir qapalı müəssisədir, orada ümumiyyətlə monitorla aparmaq qeyri-mümkündür. Sadəcə bir dəfə haq tərtib edilir, 2 nəfər, 3 nəfər orada daxil edə işləyən əməkdaşlar ona imza etdikdən sonra təzikxana rəisinin qərarı ilə onu karsiyada salmaq mümkündür. Bu təsir imkanlarından, yəni belə şəxslərin mübarizədən çəkindirilməsi üçün belə tədbirlərdən istifadə oluna bilər. Çünki onlar bilirlər ki, bu şəxslər Azərbaycan məhkəmələrinə müraciət etmək yeganə məqsədi ondan ibarətdir ki, bu işləri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə çıxartsın. Bununla da bu pozuntuları dünya ictimaiyyətinin, beynəlxalq ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırsın və ən azından Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin hansı vəziyyətdə olmasını ictimailəşdirsin. Ona görə bunun qarşısını almaq üçün ona bu tədbirlər edilə bilər.
Müzəffər Baxış Azərbaycanda məhbusları mübarizədən çəkindirmək üçün onlara həbsxanada təzyiqlər edilməsini yada salır. Əlavə edir ki, Məmməd Əlisovun məhz MTN və ASTV-yə qarşı məhkəmədə iddiasından sonra cəza kamerasına salınması onun nəzarətdə olması ehtimalını artırır. Məmməd Əlisov martın 7-sində 10 may əsgər ölümünə son aksiyasından 3 gün əvvəl həbs olunub. Məmməd Əlisov qanunsuz narkotik maddə saxlamaqda təqsirli bilinir.
Məhbusların həbsxanalarda saxlanma şəraitindən Nüşabə Fətullayeva danışdı. Orada vəkil Müzəffər Baxışov deyirdi ki, məhbusların məqsədi bunu dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaqdır. Bu məsələlər onsuz da Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatlarının diqqət mərkəzindədir. Amnesty International, Human Rights Watch elə məhz bu günlərdə məhbusların saxlanması ilə bağlı qısa hesabatlar verdi. Bunlar azadlıqradiosu.az saytındadır, tanış ola bilərsiniz. Məhbusların vəziyyəti haqqında danışdıq. İndi isə görək, yaxınları həbsdə olanların yaxınları nə deyirlər? Müxbirlərimiz həbsdə olanların valideynləri ilə görüşüblər, bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İsmayıllı hadisələrinə görə 18 adam həbsxanadadır, onlardan 10-u İsmayıllı sakinləridir. Xatırladım ki, Bakıdan gedib müşahidə edənlər də tutuldu, hazırda həbsdədirlər. Müxbirimiz Elçin İsmayıl hazırda həbsdə olan İsmayıllı məhbuslarının ailələrinə baş çəkib.
Oğluma qarşı törədilənlər ədalətsizlikdir. Bunu İsmayıllı hadisələri ilə əlaqədar həbs olunan Ceyhun Abbasovun anası Bənövşə Abbasova deyir. Ana oğlunun günahsız yerə həbsə saxlandığını bildirir və ölkə başçısından onun azad olmasını istəyir.
Balalarımız günahkar deyirlər, günahsız yerdə aparıblar. Nəyinsə bir, kimləri isə günahkarların deyim daha doğrusu, o vatana gedib həbsələr xanada yatıblar. Çox böyük bir xahişim var ki, bugünkü gündə bu qədər ona arxalandığımız bir vəziyyətdə mən istəməzdim ki, cihunlarımız gedib türmədə yatsınlar. Xahiş edirəm, onları azad eləsinlər.
Naibə Möhbaleva da oğlu Şükran Möhbaleva'nın rayonda baş verənlərlə hər hansı əlaqəsini inkar edir. Ana inanır ki, rayondakı hadisələrlə bağlı prezidentə səhv məlumat veriblər.
3 uşaq böyütmüşəm, 3 əşkər böyütmüşəm, tərifin olma gəlib mənim üstümə. Polislər orada çörək yermiş, bu da polislərə xəbər gəlib, şivora yanır. Bu uşaq da onlarla dalları ilə durub gedib, bunu da tutub aparıblar. Sonra eşitdiyimə görə bu uşağı buraxıblar. Təzədən bir də bilmirəm, daha haradan gəlib, haradan gəlməyib. Sən deyirlər ki, gəl bir kağıza qol keçməmsən, gəl qol keç gedərsən. Bu da təzədən gedib, tutub basıblar.
İndiyə qədər oğlu ilə bir dəfə görüşdüyünü deyən Naibə Möhbaleva ondan saxlanma şəraiti və sağlamlığı ilə bağlı hər hansı şikayət eşitmədiyini bildirir. Onun da ümidi yuxarılaradır.
Prezidentdən xahiş edirəm ki, bizə köməkli göstərib uşaqlarımızı. Bıraxsınlar.
Məhbus Anar Həsənovun anası Məhbubə Həsənova da oğlunun sifarişlə həbs olunduğunu iddia edir. Digər hadisələr baş verən vaxt oğluna zəng edib ora çağırıblar.
Olmuyor. Anar orada. Anarı çağırıb aparırlar. 2 dənə körpə balası ailəsi. Atalar yoldaşını tələb edir. Bir dənə xahişim odur ki, devlət başçısından. Balamı nahaq yerə tutublar. Xahiş edirəm ki, balamı Bilən onunla qarşıdır. Nahaq yerə tutulub buna görə.
Ana Həsənovun 4-cü sinifdə oxuyan qızı Aysudla balaca oğlu Rasim atamızın yerini bilirik, istəyirik o evimizə gəlsin, darıxmışıq deyirlər. Sergey Şaranovla həyat yoldaşı Gülüstan Şaranov da qəhərdən danışa bilmirlər. Ailənin yeganə qazanc gətirən üzünün həbsi onları çıxılmaz vəziyyətə salıb.
Günahsız yerə o orada oturur. Öz dövlətimizdən xahiş edirik. Ümumiyyətlə, hamıdan xahiş edirik. Bu işlə bizə köməkliyi göstərsinlər. Fəhlə işləyib, daş qoyub, daş çəkib, belə işlərdə şikatur vurub, maliyyat işləyib. Yəni, belə işlərlə məşğul. İşləyənimiz də olub evdə.
Mayın ikisində xəyalın ilk övladı dünyaya gəlib, amma ailə bunu şadlanılıqla qarşılaya bilməyib. Səbəbsə aydındır. 2013-cü il yanvarın 23-24-də İsmailda icra hakimiyyəti başçısının istifası tələbi ilə etiraz aksiyası keçirilib. Etirazlara rayondakı Çıraq Otelinin kəməkdaşının sərxoş vəziyyətdə yerli sakinləri təhqir etməsi səbəb gətirilir. Həmin aksiyayla əlaqəli 18 nəfər həbs olunub. Onlardan 14 nəfər İsmailli sakini, 2 nəfər rayon sakini olmayan otelin izbatçısıdır. Həbs olunanlar arasında hadisələrdən bir gün sonra müşahidə üçün rayona gedən Real Hərəkatın sədri İlqar Məmmədovla Müsavat Başqanının müavini Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Tofiq Yaqublu da var. İsmail hadisələri ilə bağlı həbs olunanlar cinayət məcəlləsinin külli miqdarda əmlakı məhv etmə, kütləvi ixtişaşlar təşkil etmə, bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə və hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olan zor tətbiq etmə maddələri ilə ittiham olunurlar.
Müxbirimiz Elçin İsmailın İsmailıda hazırladığı reportajla sizi Marif Çingizoğlu tanış elədi. Reportajda da səsləndiyi kimi həbsdə olanın anası Azərbaycan prezidentinə ümid eləyir. Bəs müxalifətin Milli Şurasından nə gözləyirlər, onunla hansı ümidləri bağlayırlar? Cəmiyyətdə bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 14 dəqiqə sonra Azadlıq Radiosunun fasiləsiz verilişi Pen Klub proqramı ilə davam eləyəcək. Finalçıları yaxından tanıyaq. Bu dəfəki veriliş belə adlanır. Ədəbi Azadlıq 2013 müsabiqəsinin hekayə nominasiyasında finalçılarla tanışdıqdı bu veriliş. Pen Klub birinci verilişdə silsilə verilişlər arasında qısa siyahıdan 4 yazar Yeganə Kərimzadə, Ayxan Ayvaz, Hacı Hacıyev və Firuzin Həsənov iştirak eləyəcəklər bugünkü Pen Klubda. Proqramı canlı YouTube-da izləyə bilərsiniz, Azadlıq Radiosunun efirində dinləyə bilərsiniz, Facebook-dan baxa və şərh yaza bilərsiniz. SMS 050 ilə 744 1017 nömrəsinə, e-mail efir@azadlıqradiosu.az, zəng eləyə bilərsiniz 012 ilə 436 77 41-ə. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Azərbaycanda olan siyasi və ya sosial problemlərin həllinə müxalifətin yaratdığı Milli Şura kömək eləyə biləcəkmi? Cəmiyyət müxalifətin yaratdığı bu şuradan nə gözləyir? Milli Şura gözləntiləri doğrultmaq üçün nələr etməlidir? Ülkə Rakif qızı Bakıda sorğu keçirib.
Sizcə hansı halda Milli Şura Azərbaycan cəmiyyətində gözləntiləri doğrulda bilər?
Bugünkü Milli Şuradan əgər əvvəlki kimi iki tərəli olacaqsa, müxtəlif insanların maraqları toqquşursa bu şurada, təkcə hansısa bir qüvvələrin maraqlarını təmsil edirsə, bu Milli Şuradan heç bir şey gözləmirəm.
İndiki vəziyyətdə heç bir şey eləyə bilməzlər. İndiki dövlətin, indiki quruluşun, bugünkü günə görə müxalifət heç bir dəyişiklik edə bilməz siyasətdə.
Kim olur olsun, xalqa xidmət elər.
Əsas onda gözləntimizə daha çox doğrula bilərlər ki, məsələn, indiki zamanda o cavan nəsillə biraz yaşlı nəsil arasında biraz anlaşılmazlıq olur bəzi problemlərdə. Görsünüz, onların elə şeylər olur ki, o cavan nəsildə bəyənmirlər belə şeyləri. Müasirliyi daha çox demək olar ki. Yəni, istəyərdik ki, çözüm yolu tapılsın da.
Aşağı təbəkəni qaldırsınlar, yəni aşağı vəziyyətdə, aşağı səviyyədə yaşayanları onlar ruh versinlər, dirçatsınlar. Yəni biz də qüvvəmizi toplayaq, onlara səs verək.
Prezidentdən başqa heç kimə inanmıram. Hələ neynəsə xalq üçün, Azərbaycan üçün öz prezidentimiz eləyəcək. Prezidentdə möhkəm yapışmaq lazımdır. Prezidentə də arzum budur ki, xalqla biri olsun.
Bir dənə məsələ var ki, 20 ildə bacara bilmədiklərini 4 aydın necə bacaracaqlar? Bu, biraz sual altındadır. Yəni, hələ heç mənim şurada heç bir gözləntim yoxdur.
Siyasətdə Milli Şura gücü yoxdur. Bu prosto zaddır, reklamadır.
Dəqiq bir söz deyəm bana.
Çox yaxşı fikirdir, çox yaxşı şeydir, amma indi yox. Onu qabaqca dönələmək lazımdır. Özdə normal ziyalılar, ziyalıları bir aya gətirməyə, hə, yoxsa 4 ildən sonra yenə başlayacaq. Ay şura, ay nə bilim, nə. Cəmaatın o qədər problemi var. Sən bu seçki ilində nə eləmək istəyirsən sən bu şuraya? Nəyi dəbətmək istəyirsən yerində?
Əgər orada müxalifət varsa, heç dəyişilməzdir.
Müxalifət özünü göstərdi, gördük də. İndi nə gözləmək olar da siyasətdən? Mənə belə gəlir ki, prezidenti zidd getmək düzgündür. Əksinə, kömək eləmək lazımdır. Kömək eləmək lazım ki, cəmiyyətimiz daha da inkişaf eləsin.
Milli Şura, nə qədər eləyə o Heydər Əliyevin partiyasını bata bilməz. Yapa bata bilməz. Xeyri yoxdur. Bunlar kök salıblar bunlar. Yaptı nədir o, kök salıb. Ancaq asfalt düzəldir, bağ düzəldir, cəmaatın cibi boş, gəzir avara-avara. Yaşlılara da pensiya vermir, heç sizə vermir. Ya bu nə şura yaradırlar, yaradırsınlar. Demokratiya yoxdur Azərbaycanda. O vaxt olacaq demokratiya ki, güclü demokratiya olacaq, yaltaqlar aradan çıxacaq.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Sorğuda sual belə idi ki, müxalifətin yaratdığı Milli Şuradan nə gözləyirlər? Növbəti reportajımız Dünya Uşaq Günü ilə bağlıdır. UNICEF hesabat yayıb, hesabata görə Azərbaycanda hər 1000 uşaqdan 45-i ölür, Ermənistanda, qonşu Ermənistanda 18-i. Bu hesabatla tanışlığa keçməmişdən əvvəl kontekstdə günün sualına gələn bir cavabı oxumaq istəyirəm. Sualı xatırladım, Azərbaycanda uşaqların və anaların vəziyyəti sizcə yaxşıdır ya pis? Əvvəlcə öz dinləyicilərimizi dinləyək. Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndindən yazır ki, cəmiyyətimizdə bütün insanların vəziyyəti yaxşı olmadığı kimi, ən çox qayğıya ehtiyacı olan ana və uşaqların da dövlət tərəfindən müdafiəsi vəziyyəti yaxşı deyil. Buna misal olaraq küçələrə atılmış körpələri göstərmək olar. Son günlər dövlət tərəfindən çox uşaqlı analarla əlaqədar qanunlar verilməsi bu sahədə pozitiv nəticəyə nail olunmasına ümid verir. Bunu Nadir Cəllov yazır. İndi isə görək UNICEF nə deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İyunun 1-i Beynəlxalq Uşaq Günüdür. UNICEF, BMT-nin Beynəlxalq Uşaq Təşkilatı Uşaq Günü ilə bağlı hesabat yayıb. Hesabat uşaqların indiki vəziyyətinə həsr olunub. Hər bir ölkə haqda ayrıca deyilir. Hesabatda Azərbaycan haqda deyilir ki, hər 1000 uşaqdan 45-i ölür, Ermənistanda məsələn 18-i, İsveçdə isə cəmi 3-ü. Hər il Azərbaycanda 184 min uşaq dünyaya gəlir, Ermənistanda məsələn 47 min. Hesabatda nələr deyilir, İlkin Məmmədova qulağı asaq.
Michael Hosea 1995-ci ildə Tanzaniyada albinos diaqnozu ilə doğulub. Digər iki qardaşı kimi. Ancaq qanunla qadağan olunsa da, Tanzaniyada hələ də cadugərlər albinosların daxil orqanlarından dərman düzəltmək məqsədi ilə onları ovlayırlar. Bir gün Hosea'nın ailəsinə də xəbərdarlıq eləyirlər ki, ovçular sizin dalınızla gələcəklər. Və həmin gecə Hosea'nın valideynləri uşaqlarını da götürüb qaçıblar. Təhlükəsiz yeri çatmaq üçün 500 kilometr səyahət eləməli olublar. Albinos ovçuları isə onları evdə tapa bilməyəndə elə özü də albinos olan qonşunun xəbər verməsindən şübhələniblər. Onun qollarını dibindən kəsib ölümünü izləyiblər. Mayın 30-da UNICEF-in dünyada əlil uşaqlar haqqında hesabatının təqdimatında bu hadisədən söz açılıb. Hazırda dünyada 650 milyondan çox əlil var və dünya üzrə əlil uşaqların sayı isə 150 milyondur. Amma sırf əlil olduqları üçün bu uşaqlar çox vaxt təhsildən də, səhiyyədən də geri qalırlar. Dünyada uşaqların vəziyyəti 50 olan uşaqlar 2013 adlı hesabatında UNICEF belə deyir. Hesabata görə əlil uşaqlar daha çox zorakılığa, təzyiqlərə, istismara məruz qalırlar. Çox vaxt bu uşaqlardan imtina edirlər və ya onları böyütmək üçün artıq xərc çəkmək istəmirlər. Ancaq UNICEF hesab eləyir ki, əgər bu cür uşaqlara daha yaxşı təhsil verilsə, onlara nəyi edə bilməzləri deməkdənsə, nəyi daha yaxşı görə biləcəklərini öyrətsələr, bu həm uşaqların özünə, həm də cəmiyyətə faydalı olar. Çünki onları cəmiyyətdən ayıranda uşaqlar lazımsız yükə çevrilir, həm də bütün həyatları asıllıq içində keçir. Hesabatın redaktoru olan Abid Aslan deyir ki, əli uşaqların da arzuları olur. Onlar arzularını gerçəkləşdirmək üçün inanılmaz istəkli olurlar. Hesabatda da göstərdiyimiz kimi, əgər onlara şans verilsə, daha faydalı olarlar. UNICEF hesab edir ki, əli uşaqları cəmiyyətə qazandırmağın yolu əsasən onlara qarşı ayrı seçkiliyə son verməkdən keçir. Uşaqlar doğulan kimi qeydiyyata almalı, əlillik diaqnozuna erkən qoymalı və sonra uyğun yardımı və təhsil vermək lazımdır. Hesabatda orada vurulanır ki, bir çox ölkələrdə əlil uşaqlarla bağlı dəqiq statistika da aparılmır və UNICEF-in fikrincə, bəzi ölkələrdə doğuşdan əlil olmayan uşaqlar belə yaxşı qidalanmadıqları üçün sonradan əlil ola bilirlər. Hesabatda ölkələr üzrə əldə olan statistik rəqəmlərə yer verilir. Məsələn, yazılır ki, Azərbaycanda 5 yaşa çatmayan hər 1000 uşaqdan 45-i ölür. 20 il əvvəl bu rəqəm 90 idi. Bu göstəriciyə görə dünya üzrə Azərbaycan 61-ci sırada qərarlaşır. Müqayisə üçün Ermənistanda hər 1000 uşağa düşən ölüm sayı cəmi 18-dir. Siyahıdakı yeri isə 102-cidir. Azərbaycanda hər yeni doğulan 1000 körpədən də 19-u, Ermənistanda 11-i ölür. Hesabatdakı rəqəmlərə görə Azərbaycanda yeni doğulan uşaqların 10%-nin 8-i normadan az olur. 5 yaşına qədər uşaqların isə 8%-i bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Səhiyyə imkanlarına gəlincə, Azərbaycanda uşaqların təmizlənmiş içməli suya çatımı 80%-dir. Ermənistanda 98%. Sanitariya imkanları isə Azərbaycanda uşaqların 82%-ində var. Ermənistanda 90%. Vaksinləşməyə gəlincə, Azərbaycanda 7 xəstəlik üzrə orta rəqəm 66%-i uşaqların 66%-ini hər 3 uşaqdan ikisini peyvənddə yetişdirirlər. Azərbaycandakı uşaqların 36%-i nə vaxtsa pneumoniyadan şikayət eləyir, 21%-i diareyadan və 1%-dən malariyadan müalicə alır. Təhsilə gəlincə, UNICEF-in hesabatına görə gənclər arasında savadlılıq Azərbaycanda 100%-dir. Amma məktəbə qədər hazırlığa gedənlər, oğlanların 26, qızların isə ancaq 25%-i olur. Məsələn, Ermənistanda bu, oğlanlar üçün 29, qızlar üçün 34%-dir. İbtidai məktəbə oğlanların 74, qızların 72%-i gedir. Orta məktəbi isə oğlanların 83, qızların 82%-i bitirir. Uşaqların müdafiəsi ilə bağlı tədbirlərə gəlincə, Azərbaycanda uşaqların 7, Ermənistanda 4%-i uşaq əməyindən istifadə olunur. Azərbaycanda 15 yaşına qədər nikah bağlamağa məcbur olanların sayı da 1%-dir. Ancaq UNICEF-in hesabatında konkret olaraq Azərbaycandakı əlillərin sayı açıqlanmasa da, ötən parlamentin Sosial Siyasət Komitəsinin iclasında komitə sədri Hadır Rəcəbli verdiyi məlumata görə, Azərbaycanda 425 min əlildən 61 mini uşaqdır və 2011-ci ilə müqayisədə ötən il Azərbaycandakı əlil uşaqların sayı 30% artmışdır və həmin iclasda ilə iştirak edən Azərbaycanın baş pediatri Nəsib Quliyev də bu rəqəmin narahat edəcək olduğunu bildirmişdi və deyirdi ki, Azərbaycanda anomaliyalı uşaqların doğulma sayı da dünyanın digər ölkələrindən müqayisədə çoxdur.
Bu UNICEF-in hesabatı idi. Hesabat iyunun 1-i Beynəlxalq Uşaq Günü ərəfəsi verilib. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 2 dəqiqə sonra PEN Klub proqramı efirdə olacaq. Bu silsilə verilişlərdən birincisidir. Ədəbi Azadlıq 2013 müsabiqəsinin hekayə nominasiyasında finalçılara həsr olunub. Finalçılarla tanışlığa başlayırıq. Qısa siyahıdan 4 yazar, Yeganə Kərimzadə, Ayxan Ayvaz, Hacı Hacıyev və Firudin Həsənov bu dəfə PEN Klubun qonağıdırlar. Onlara suallarınızı verə bilərsiniz SMS-lə 050 ilə 744-1017 nömrəsinə göndərməklə e-mail efir@azadlikradiosu.az-a göndərə bilərsiniz. Zəng eləyə bilərsiniz 012 ilə 436-77-41-ə. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Bir cavab da gəlib kontekstdə günün sualına. Sual belə idi ki, Azərbaycanda sizin fikrinizcə uşaqların və anaların vəziyyəti yaxşıdır ya pis? İmza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, salam, mən işsizəm, 3 evladım var. 140 manat sosial yardım alıram, bu pulla yaşamaq mümkün deyil. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. İndi isə PEN Klub.